Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 10 жарым. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн 1920 жылдардын аягында Кыргызстанга эл душманы деп айыпталып, Азербайжандан айдалып келген Жангир Ибрагимовдун үй бүлөсү тууралуу аңгеме эскерүүнү.
Биринчи топ менен келаткан азербайжандардын көбү Кыргызстанга жетпей жолдо каатчылыктан өлөт. Тамак аш жетишпегендиктен сары чычканды болобу. Эмне кармаса ошонун баарын жешкен.
Миңсанат түрмөгүнөн Түркияга иш издеп барып, байлардын эзүүсүнөн араң кутулуп чыккан кыргыз кызы менен болгон маектүү каласыздар.
Кызым 500 доллар төлөткөндөн кийин сен мени эмне дейсиң? Каамды арчысың, бүт арчып мен ушундайсың деп атам.
Той эти.
Анан мен деген жок дедим, жок десем эле. Анан ал түн ичинде мени колап баштады, түнкү 11:00.
Кеттип.
Кеттип атам.
Саламатсыздар, бүгүн 22-июнь, жекшемби, Азаттык өзүнүн кечки берүүлөрүн улантат. Студияда Сабыр Абдымомонов. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Айзада Касмалиева.
Рахмат Сабыр. Алайда жол ачылды, бирок эл тарабайт. Бул туурасында Азаттыкка депутат Акматбек Келдибековду коргоо комитетинин башчысы Керим Сарыбашев билдирди. Анын билдиришинче, жолдун ачылуусуна Акматбек Келдибековдун элге кан төгүлүп кетпесин жолду ачкыла деген кайрылуусу, депутат Исмаил Исаковдун өтүнүчү жана Рамазан айынын келип калгандыгы себеп болду. Жол тоскондор жолду ачканы менен боз үйлөрдү сайга түшүрүп, ал жерден тарап кетпей тынчтык акциясын уланта берерин, сот чечимин акыр аягына чейин күтө турганы болуп жатышат. Бүгүн Кыргызстандын вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев менен Жогорку Кеңештин депутаты Исмаил Исаков Алайда эл менен жолугуп сүйлөшкөн соң жолду ачуу чечимине келишкен. Бирок элдин талабы дагы эле күчүндө экендигин билдирди Абдрахман Маматалиев. Анын айтымында элден алган кайрылуусун ал бийликтин үч бутагына жолдой тургандыгын айтууда. Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы Акматбек Келдибеков коррупцияга байланыштуу айыпталып, өткөн жылы ноябрь айында камакка алынган. Абак учурунда ал бутуна 3 жолу операция жасалып, чет өлкөдө дарыланууга муктаж экендиги айтылууда. Ал эми Келдибековдун тарапкерлери 27 майдан бери Ош Эркештам жолун бууп, аны үй камагына чыгаруу талабын коюп жатышкан. Бишкекте эртең адам укуктары боюнча форум өтөт. Адам укуктары боюнча кеңештин жетекчиси Гүлжамал Султаналиева Азаттыкка билдиришинче, кеңеш жыл сайын өлкөдөгү адам укуктарынын абалы туурасында эксперттердин жардамы менен аналитикалык материал даярдайт. Эртең боло турган форумда бир ай мурда бийлик бутактарына таратылып берилген бул материал боюнча катышуучулар пикирлерин айтышат. Султаналиеванын айтымында форумдун максаты өкмөт менен жарандык коомдун ортосунда адам укуктары боюнча баарлашуу аянтын уюштуруу. Форумдан соң анын жыйынтыктары парламенттин комитетинде каралат. 23-июнда боло турган форум Жогорку кеңештин адам укуктары конституциялык мыйзам жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитет менен биргеликте уюштурулуп жатат. Ага президенттин, өкмөттүн аппарат өкүлдөрү, элчилик консулдуктардын, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышат. Луганскта жикчилдер Украин чекарачыларына кол салды. Украинанын чекара кызматынын кабарлашынча 21-июндан 22-июнга караган түнү Луганскын эл жашаган эки пункту миномет менен атылган. Украин армиясынын аскер бөлүмдөрү жооп катары ок чыгарышкан. Атышуу учурунда бир чекарачы жараталды. Донецк областынын Артемовск шаарында өткөн түнү А-27-30 аскер бөлүмүндө сок курулган. Шаардык сайттардын маалыматында турак жай үйлөрдөн снайперлер атышкан. Аскер кызматкерлери аларга жооп берген эмес. Азырынча окуядан жабыркагандар туурасында маалымат жок. Донецк шаарынын өзүндө түн тынч өттү. Көчөлөрдү Украина ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана ыктыярчылар кайтарып көзөмөлдөп жатышат. Краматорск жана Славянскта түнкү атышуулар, жардыруулар жана оор техниканын үндөрү угулуп турду. Петр Порошенко 20-июнда Донецк жана Луганск областтарында атышууну бир аптага токтотууну жарыялаган. Бул убакыт аралыгында бийлик күткөндөй жикчилдер куралын таштап жер өлкөдөн чыгып кетиши керек. Ирак аскерлери Тикритте 40 жоочуну өлтүргөнү кабарланууда. Ирактын мамлекеттик маалымат каражаттарынын билдиришинче, Ирактын өкмөттүк аскерлери тарабынан Ирак жана Левантадагы Ислам мамлекети аттуу радикал джихадчылар тобунун 40 жоочусу жок кылынды. Ирак аскерлеринин авиа соккусунан 7 жай тургундагы мерт болгону айтылууда. Өткөн аптада согушчандар Мосул, Тикрит, Таль, Афар шаарларын басып алышкан. Буга байланыштуу Ирактын премьер-министри Нури Малики бир нече жолу жогорку даражадагы офицерлерди козголоңчу сунниттерди токтото албагандыгы үчүн кызматтан алган.
Айзада Касмалиева соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таа окуй аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG дарегинде. Азаттыктан кечки берүүбүздү аудио реконструкция менен улантабыз. Аңгеме эскерүүлөр өткөн турмушту, жеке адамдын тагдыры, бир үй бүлө баштан кечирген окуялар аркылуу түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Бирок элдик оозеки тарыхта окуялардын датасы так болбой калышы окуя расмий же илимий баадан бөлөкчө сыпатталышы мүмкүн. Эмесе куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн 1920 жылдардын аягында Кыргызстанга эл душманы деп айыпталып, Азербайжандан айдалып келген Жангир Ибрагимовдун үй бүлөсүнүн таржымалын угуңуздар. Аны Амирбек Аззамулу сунуштайт.
Совет заманында коммунисттик Кыргызстандын жетекчилери республикада 85 улуттун өкүлдөрү ырыс ынтымакта жашап жатканын айтып мактанышчу. Мына ошол элдердин бири азербайжандар Кыргызстанга качан, кантип келип калганы жөнүндө куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышынан угасыздар. Тамара Максимовна Ибрагимова эки кем 80 жашта. 48 жылдан бери Кыргыз мамлекеттик тарых музейинде эмгектенет. Даскан Адес бир бөлүмдүн башчысы. Байбиче менен Жалалиддин Румийнин 1849 жылы Делиде перс тилинде чыккан китебин музейге тапшырганы келип таанышып калдым. Улуу сопунун китебин сактап жүргөн адамдын Сталиндик замандагы аянычтуу тагдыры жөнүндө жазган түшүндүрмө маалыматымды окуган Тамара Максимованын көзүнөн жашы шорголоп, үнү буулуп кетти. Сизге эмне болду деп сурадым. Чоң атам Жангир Ибрагимовто падышалык бийлик кезде Азербайжандын Сален шаарында пахта заводу болгону үчүн 1926 жылы Совет өкмөтүнө жалт элемент катары айдалып, чүй өрөөнө келген. Таятам Иван Васильевич Мутрешин үч алуунун курмандыгы болгон деп сөз чубатты Тамара Максимовна.
С обеих сторон и мама тоже. Мама тоже репрессированная только из Саратова.
Экинчи жактан апам да куугунтук чеген үй бүлөдөн. Бирок апам Саратов облусунан. Таятамдардын куугунтукту алып сүргүнгө айдалуу себеби анын социалдык абалына байланыштуу эмес. Таятам тайынемдин айтымында бул 1920 жылдардын аягында болгон иш. Апамдын атасы Иван Васильевич Митрошиндин кыздары абдан чырайлуу, келбеттүү болушкандыктан аларга үйлөнөм деген жигиттер да көп болуптур. Мына ошол күйөө бала болом деген жигиттердин бирине таятам өзүнүн экинчи кызын бербей коет. Себеби Иван Васильевичтин айтканына караганда ал жигиттин үй бүлөсү ашканада тамак ичкен убакта адамдар бири бирине аркасын салып отурчу экен. Анан эле жат элементтердин тамырын кыркуу, коллективдештирүү өнөктүгү башталып калат. Жана күйөө бала болбой калган адам өч алмак болуп, Иван Васильевичти каралап жамааттын жыйынына салат. Кыштагы эле үч жолу чогулат. Эл Митрошиндин үй бүлөсү эмгекчил, эч кимге зыяны жок, тынч жашайт деп чогулушта таятамды коргошот. Ага карабай жыйында Митрошинди башка жака көчүрмө кылынсын деген чечим кабыл алынат. Жана алар сүргүнгө айдалат. Тилекке каршы ал күйөө баланын фамилиясын билбейбиз, бирок аны Алеша деп аташканын билебиз.
Жениха фамилию знаем только, что его звали Алеша.
Тамара Максимовнанын таятасы менен болгондой окуя ат башынын Кошой Коргон айылында жашаган Бекпоо деген киши менен да болгон. Ал 1930 жылдардын башында келебеттүү кызын жергиликтүү советтик жетекчилердин бирине бербей койгону үчүн жалган жерден кулак деген жалаа тагылып 6-7 жылга соттолуп кетет. Бекпоонун небереси Кыргызстанда белгилүү мугалим, математика илимдеринин доктору профессор Исаак Бекпоев. Бир миң тогуз жүз жыйырма тогузунчу жылы Азербайжандан Арал деңизиндеги Аван жана Возрождение аралдарына 600 жакын үй бүлө айдалат. Алардын баарынын бир айыбы башка элдерге караганда ток жашаганы, ашыкча эмгектенгени, алар өз жеринен кулак, байлардын тукуму деп айдалат. Бул тушта Чүй дарыясынын боюндагы өздөштүрүлө баштаган жерлерге жумушчу күчү керек болгондуктан Арал жана Уралга айдалган азербайжандардын айрымдары Кыргызстанга көчүрүлөт.
Вот эти все совхозы, Нижнечуйский, и Джангипахта, и Джангиджер,
Нижний Чуйский, жаңы пахта жана жаңы жер совхоздору жаш совет мамлекетинин булагы болгон муктаждыгын камсыздоо үчүн түзүлгөн. Үч совхоздо кенеп, кара курай, кендир өстүрүлгөн. Ал жерлер 1930-жылдардын башында Саздак эл жашабаган ийин жаткан. Апамдын үй бүлөсүн Саратовдон алып келгенден кийин Чуй дарыясынын боюна ачык асман астына таштап коюшкан. Кийин ал жерде Нижний Чуйский совхоз уюштурулат. Атамдын үй бүлөсү бир аз түштүгүрөөккө бөлүнүп, ал жерде жаңы жер совхозу түзүлөт. Аталган үч совхоз турган аймакка кийинчерээк Волга боюнан көптөгөн немистер көчүрүлүп келет. Негизин айтканда, бул үч совхоз репрессияланган немис, Азербайжан, орус үй бүлөлөрдүн күчү жана колу менен курулган. Кийин согуш кезде бул жакка Түндүк Кавказдын элдери айдалып келинген.
Туда были высланы народы Северного Кавказа.
Бул аңгеменин баарын Тамара Максимовна, чоң ата чоң энеси жана тай ата тай энелеринен уккан. Биринчи топ менен келаткан азербайжандардын көбү Кыргызстанга жетпей жолдо каатчылыктан өлөт. Аларды алып келгенден кийин ачык асмандын астына таштап салышат. Адамдар ошол замат жер төлө казууга киришет. Жер төлөнүн төбөсүн тегерете жайнаган камыш менен жабышат. Ичкенге сууну Чуй дарыясынан алышат. Тамак аш жетишпегендиктен сары чычканды болобу. Эмне кармаса ошонун баарын жешкен. Бирок Тамара Максимовнанын айтымында тайтасынын үйүндөгүлөр сары чычканбы же башкасы болобу тамак ашка колдонуудан баш тартышат. Ошондуктан алар аябай кыйналышкан экен. Азербайжандарды ата журтунан массалык көчүрүү 1933 жылга туура келет. 80 жыл мурда совет бийлиги Азербайжандан сүргүн кылган адамдардын арасында 9 жашар Асад Гасанов да бар эле. 90'dan Kırım'dağı Asad Karya Kırgızstan'dık Azerbaycanlar jöndögü kölümdü izildöönün avtarı. Aksakal özü başından ötkörgön alaamat okuyanı mintip eskerdi.
Вторая репрессия была в 1933 году. Это большая была самая.
Азербайджандардын экинчи чоң репрессиясы 1933 жылы болгон. Анда 10,000 адам айдалган. Алардын 1,000 түндүк Казакстандын Акмола облусунун Шортанды темир жол станциясына жакын жерге ээн талак алып келип, өзүңөргө ылайдан барак үй кургула дешти. Кыш келип, сөөккө жеткен суукта алардын 70-80% өлдү. Мен да ал кезде 9-10 жаштагы бала элем. Али да баары эсимде. Көп адамдар суукка тоңойлушту. Ошондо апам, агам, эжем ачкачылыктан жана сууктан өлүштү.
Брат умер, сестра умерла. Они с голодной смерти и мороз.
Алар Шортандыда бир жылга жакын турушат. Андан кийин өлгөндөн калган 2000 адамды совет бийлиги кайрадан вагондорго жүктөп, конвоирлер аларды кайра белгисиз багытта алып жөнөшөт. Сүргүн азербайжандардын бир бөлүгү Казакстандын Өзбекстанга чектеш, Пахтарал районуна жөнөтүлөт. Калгандары Кыргызстанга келип түштү, деп сөз улантты Асад Гасанов.
Алып келип Каравалта станциясына түшүрүшөт. Тоо этегиндеги талаада азербайжандар кайра чоподон барак үйлөрдү кура башташат. Турган жериңден 5 чакырымдан алыс кеткенге уруксат жок. Албетте Кыргызстанда Казакстандага караганда жеңил да, жылуу да болду. Чопо барак үйлөрдө, а дегенде бир бөлмөдө 2-3 үй бүлө чогуу жашайт. Алар өкмөттүн ыктыярына ылайык кант кызылчасын өстүрө башташат. Ошотушта Каравалтада кант заводу курулат. Бул Кыргызстандагы биринчи кант завод эле. Ар жума сайын комендатурада катталып турчубуз. 1938 жылы азербайжандарды кайра жүктөп, бир бөлүгүн кант кыштагына алып келишти. Кантта Фрунзе атындагы кант өстүрүүчү совхоз бар болчу. Экинчи бөлүгүн Сокулук районундагы кант өстүрүүчү селекциондук станцияга бөлөт. Калган азербайжандар Чуй дарыясынын боюндагы Сокулук районунун жаңы жер жана жаңы пахта совхоздорунун аймагындагы саздуу жерлерини өздөштүрүүгө киришет. Фрунзе совхозу кийин МИС болуп өзгөрдү. селекция станциясы кийин республикадагы мыкты чарбалардын бири болуп калды.
А сейчас все клуб есть такой селекционный станция. Сейчас туда.
Ошентип совет өкмөтүнүн таптык саясатынын натыйжасында Асад Гасановдун атасы 45 жашында Али Байрам районундагы Карабаглык кыштагын мажбур калтырып кетип, кийин Кыргызстанда өдүйүнө салат. Апасы Казакстандын Акмол аймагында көмүлөт. Ал эми Тамара Максимовнанын тай-ата-тай энеси, чоң ата чоң энелери да тагдыр айдап келип, сөөктөрү чүй боорунан орун алат.
Ну вот этого своего дедушку, маминого отца, у него было...
Таятам Иван Васильевич Нижнечуйский кыштагында көмүлгөн. Таятам өлгөндө артында 6 жана 8 жаштагы 2 уул жана 12 жаштагы кызы таяне менен калышат. Таятам чоочун бирөөнүн мүрзөсүнө көмүлгөн. Себеби ошол күнү дагы бир үй бүлөдө бирөө көз жумган болот. Тайным алардан суранып атып, таятамды жана киши менен чогуу көмөлү деп сүйлөшөт. Тиги киши жыгач табыпка салынып мүрзөгө коюлган экен. Таятамды тайынем катып жүргөн боз кендирге орошуп, ошол кишинин мүрзөсүнө чогуу көмүшөт. Чоң атам Жангир Ибрагимов жаңы жердеги мусулман көрүстөнүнө коюлган. Ал мазарды кийин айдоо кылып жиберишти. Көрүстөнүн изи да жок. Биз талаанын чоң атам көмүлгөн жерин билебиз. Мурда бул жер мамлекеттик советтик чарба совхоздун жери болсо, азыр жеке менчик тала.
Там уже никакого не осталось, просто поле. Теперь это поле частное.
Тамара Максимовнанын айтымында анын апасы өзүнүн спецпереселенец экенин тастыктаган справканы узакка чейин сактап жүргөн. 1944 жылы да Грузиядан түрктөр көчүрүлгөндө азербайжандар да кошо башка жактарга айдалган. Асад Гасановдун айтымында азербайжандарды куугунтуктоо акыркы жолу 1947 жылы болгон. Ал жылы декабрда СССР министрлер совети Армениядан 100 000 азербайжанды көчүрүү жөнүндө токтом чыгарат. Бул токтомдо Азербайжандын курарак түздүгүнө 1948 жылы 10 000, 49 жылы 40 000, 50 жылы 50 000 азербайжан көчүрүлсүн деп каралган. Бирок кыска мөөнөттө бул план ишке ашпагандыктан 1954 жылга чейин Армениядан азербайжандарды көчүрүү улантылган. Мажбур көчүрүлгөн азербайжандардын ордуна Иосиф Сталин чет өлкөлөрдөн 400 000 армянды көчүрүп келүүнү ойлогон. Бирок 90 000 гана армян келген жана аларга азербайжандардан калган там жайлар берилген. жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун жарлыгы менен овол поляктар, анын артынан калмактар, болгарлар, армяндар, кырым татарлары, мескитин түрктөрү, күрдтөр жана башка элдерди жашаган жерине байлап чектөө жоюлат. Мына ошондон кийин Кыргызстанга сүргүнгө айдалып келген азербайжандар да орночо калган жеринен башка жактарга чыкканга мүмкүнчүлүк алышат. Сиздер кыргызстандык азербайжандардын Сталин доорунда өз жеринен сүргүнгө айдалышы тууралуу куугунтук курмандыктары берүүсүн уктуңуздар. Аны угугу Амирбек Азамоолу даярдады.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын соңку жаңылыктарынан учкай тааныштырып кетейин. Алайда жол ачылды, бирок эл тарай элек. Бул туурасында Азаттыкка депутат Акматбек Элдибековду коргоо комитетинин башчысы Керим Сарыбашев билдирди. Анын билдиришинче жолдо ачылуусуна Келдибековдун элге кан төгүлүп кетпесин, жолдо ачкыла деп кайрылуусу депутат Исаковдун өтүнүчү жана Рамазан айынын келип калгандыгы себеп болгон. Ирак аскерлери Тикритте 40 жоочуну өлтүргөнү кабарланууда. Украинанын чек ара кызматынын кабарлашынча 21 июндан 22-сине өткөн түнү Луганскын эл жашаган 2 пункту миномет менен аткыланган. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит KG сайтында. Чет өлкөгө барып иштеп келсем, Байып алып, түзүк жашасам деп максат кылган жаштарыбыз көп. Бирок тил да билбей, укугун да билбей, чет өлкөгө барса эле аларды кубанып тосуп алып, арбын акча төлөй тургандай жумуш, ойдогудай шаар түзүп берет деп кыялданган кыз уландарыбыздын ойлору көп учурда жаңылыш экендигин көрүп жүрөбүз. Сиздер өткөн жекшембиде Түркияга иш издеп барып, байлардын эзүүсүнөн араң кутулуп чыккан кыргыз кызы Замира Карабаеванын маегине ортоктош болгон элеңиздер. Азыр ушул маектин экинчи бөлүгүн Шайлообек Дүйшеев Миңсанат түрмөгүнөн улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Анан кантип качып чыктың анан?
Анан кийин курбу кызыма айттым да, Асейли аябай кыйналып кеттим, өлө жаман экен, монтуп эчтике эмне кылсак да эчтике жактырбай атат десем, ал силерди жөн эле иштетип туруп, анан сен моундай туура эмес кылдың деп туруп, эптеп акчаңды бербегенге, ошону шылтоосу экен да, иштетип туруп, же болбосо жарымын бергенге, иши кылса сага бир нааразычылык кылып туруп, сен моун туура эмес кылдың деп аракет кылып атат деди да. Анан мен эптеп бир ай иштедим, анан кийин айттым мен кетейин десем, алар дагы өзү мындай госпожа, господин деп айттыртат да, аби, ханум дептирчи ушинтип. Анан кийин аларга бир өздөрү же ошондой бай болгондо мындай сени кул катары көрөт да, чындыгында эле. Алар тамак жеп атса карап туруп турасың жанында.
Ошон эле туруп турасың.
Ооба, алар тамак жеп атса,
тамакты дагы алып кетип бересиң да силер.
Ооба, минтип берип турасың да, тамак, кашык, чай дейт. Алар кечке балким алар 1-2 саат ичет. 1-2 саат ошону карап турасың да. Ошол нерселер аябай оор болот экен адамга. Баягы моунда кулчулук сезим, мындай өзүңдү кок, мен ушул жака эмне ушинтип турганга келдимби, ар кайсы түрктүн боксидин жууп тиги. Ошол нерселер жей берет да, кой кетейин, мен мындайга чыдабайм депчи.
Кыргыз деген эч кимге кул болуп монтуп жүгүнгөн эмес да, ошол каныңда тээп чыктыбы кийин?
Тептейсиз, аябай аябаш айтпаймынбы, ошол сезим эле мени жетип салды да. Физически жана баланы карап, жүгүрүп, үй жыйнап, андан чарчаган жокмун. Мен ошо кулчулук сезимден аябай жаман болдум да. Анан кийин мен бир айдан кийин кой кетем, мен Кыргызстанга кетем деп чыктым да. Мен ушу $500 алам дагы, кайра билет алам, кетем деп. Анан кийин курбум айтып калды да, башка кыз чыгып атат, дагы бир Симрахан деген деп бар, Кадыкөй деген дагы бир миллионерлердин району бар, ошол жакта энесин эле караш керек экен деди. Анан ал канча төлөтсөм $500, акта эч качан моундай таза өз эмгеги менен иштеген жумушка $500 өйдө төлөбөйт, анын баары калп да. Жаш кыздарды алып кетип атышпайбы, $1000 $1500 андай жумуш жок, бар жана сойкулук жумуш эле ошондо, ошончо көп төлөнөт,
алдап туруп эле алып кетет экен да.
Анан кийин тиги аял менен расчет болуп акчамды алдым дагы анан кеттим Кадыкөйгө,
ошо кемпирге.
Ошол аялга, кемпир эле эмес экен, 60 жашта өмүр бою мугалим болуп иштептир, буту колу аманында басып эле жүрөт да. Эме тиги инвалид эмес, төшөккө жатып калган эмес, жөнөкөй эле ошого эме болот экенсиң, компаньон деп коет экен, жанында отурасың, сүйлөшүп
эрмек болот экенсиң.
Эрмек болосуң, жобого айтып бересиз, ага китеп окуп бересиз, эшикке чыгам десе колунан кармап чыгарыш керек. Анан мен айтты да, мен бир ай иштеп кичине эметип калдым да, анан ал айтат да, сен китеп окуп бериш керексиң дейт. Мен айттым, мен түркчө жакшы билбейм десем, анда деген прогулка алып чыгасың ишса, мен айнем эмне десе бүт кыласың деди да. Анан жок, эми бүт кыласың дегенде мен баарына макул эмесмин, эмнени мисалы десем, ал мага айтканда, ошо тамагын бересиң, эшикке алып чыгасың, прогулка, дүкөндөргө алып барасың, телефон менен сүйлөштүрбөйт таптакыр, телефон менен сүйлөшпөш керек, көп нерсеге табуу коюлат да. Катуу баспа, акырын сүйлө, акырын кыймылда, апам уктатканда жөн эле дем албай жүрүш керек да үйдүн ичиндечи. А мейли дедим, бардым. Анан барсам бир 3 күндөй иштедим, анан 3-үнчү күнү эле тиги апасычы Симранын туалетке кирип кеткен, анан биргесинде мени чакырат. Алар биздин атыбызды мындай оор келет да, аларга айта алышпайт, анан өздөрүн чат коюп коет. А мен атымды Гүл деп коюп койгом да. Анан Гүл эле Гүл дейт. Анан кийин бардым да, эмне дейт десем, эми ошо туалетке отуруп туран, эми ошо мага таптакыр неме болду да, ошондо баягы ынкылап болду мага, неме эме деп атпайбы, тиги сүр деп атпайбы, элес деп атпайбы. Анан мен айттым да, ой апа, бул эмне, сиз мени шылдыңдатканыңызбы дедим да. Мен эмне сиз инвалид болуп калсаңыз, төшөккө жатсаңыз, мен соопчулук үчүн мен эчтекеден жиркеме, баарын жазамакмын дедим. Бирок сиз алдынып атканыңыз, мен кызыңыз айткан эмес, ушундай жумуштарды кыласың деп десем, жок, сен сага кызым 500 доллар төлөп аткандан кийин сен мени эмне дейсиң? Каамды арчысың, бүт арчып мен ушинтесиң деп атпайбы?
Тоята.
Анан мен деген жок дедим, жок десем эле бакырып өкүрүп туалеттен жүгүрүп чыгып, кысына чалып, кыйкырып өкүрүп истерика боло баштады. Бул кызың деген эч кылбай атат, кылчу нерсени деп. Анан кызы келди. Анан айттым, Семира, биз мынтип сүйлөшкөн эмеспиз дедим. Сиздин энеңиз төшөктө жаткан, баса албаган, инвалид болсо мен эчтекеден жиркемек болчумун. А сиздин моунда кылып аткан мамилеңер бул мени силер жөнүндө басырынтып атасыңар дедим да. Бул силер мени шылдыңдап атканыңар дедим. Мен буга чыдабайм, мен иштейм дедим. Мен мындайга эмнеге сенин алдыңда 3 ай бизде түркмөн кыз иштеген деди да. Ошол кылчу деп атпайбы? Ошол кыз анда кыла берсин дедим. Мен кылбайм дедим. Баягы мындай майындайтын да, мен кыргызмын, мен ал нерсени кылбайм дедим да. Силер мени басырынтып атасыңар дедим. Мен 500 доллар үчүн башынан айтсалар мен макул болбойт болчумун дедим мындай. Деп ошо андан кийин 3 күн иштеп эле андан кийин кетип калдым. Анан ал түнчүндө мени коолап баштады, түнкү 11:00. Түнкү 11:00 болуп калган болчу да.
Кеттип.
Кетип атпайбы? Мен айттым да, менде Стамбулду билбейм. Сиз коотуңуз, эми эртең мен таң атканга чейин отуруп атайын десем, жок, сен биздин кыл деген нерсени кылбай атасыңбы, жоголгуң деп атпайбы? Анан ошол моментте баягы менин алдымда иштеген түрк кыз келип калды, түркмөн кыз. Менин алдымда иштеген кыз. 3 ай иштептир да. Ал келип калды, анын кийими бар экен үйдө, кийимин бербей койду да. Анан мага тиги эми кожойкем айтты да, азыр бир кыз келет, сен көрүнүп тур деди. Эмнеге? Анан түшүндүм да, эмнеге көрүнүп тур деди деп. Мына сен кетип калдың, мен башка кыз алдым деп мени көргөзгүсү келип аттыр да. Анан тиги кыз аябай эми кийимимди бер десе, кийимин бербей койду. Менин көзүмчө болду да бул нерсенин баары. Анан акчасын дагы жарымын төлөдү окшойт. Анткени тиги кыз уруш эметти да, айтты да, сиз эмнеге мындай кылып атасыз, туура эмес кылып атасыз, мага деген толук акчаны бериңиз десе, жок, сен менин үйүмө тамак жедиң, душума түштүң, сабын менен жундуң, шампунь менен жундуң, ошонун баарын бүт баары минус кылып туруп, анан ошо элестетиңиз, ал туура эмес да. Ал нерселер 500 доллардын ичине кирбеши керек. Анан ошонун жарымын төлөп, ошо кыз анан ыйлап алып, карганып алып кетти да. Мен ошондо эле эме шек санап калдым да, кокуй, бул минтсе бул кыз 3 ай тепинче кылгандардын баарын кыл иштесе, анан мындай жактырбага болоп чыкса, анда мени таптакыр эле эметпей турбайбы? Кой дедим да, анан ошол кыз кетер менен эле анан кийин мага тетинде мамиле кыла башташты да жанагындай. Анан мен айттым, кой Симира, мен чыдабайм дедим. Мен сүрбөйм да, эчтеке кылбайм, анан көрүп мен өзүм жерим барып, өзүм жерим Кыргызстанга кетип жашагам жакшы, моундай силерден кордук көргөнүм керек деп, анан түнкү 11:00 кол атпайбы? Анан Аселге чалдым, Анталияга. Ай, сүйлөшчү, могу деген мен кол атып, мен кайга карам түнкү 11:00? Корком же Стамбулду билбесем мен. Анан аякта деген кечинде эшикте эркектер толтура жүрөт да бүт. Анан Асель чалып сүйлөшүп эптеп эметти да, эми ушунчага барбагыла депчи, 3 күн, мейли 3 күн акчаңарды төлөбөй эле коло, эми жатып алып эртең менен кетсин деп. Ошондон кийин эптеп калдым, эртең менен таң атпай саат 6:00 ойготту да.
Кетти.
Кетти. Эми элестетиңиз, мен анын үйүн эмне кылмак эле, мен ошончо эми 3 күн энесин карасам да, ошо 3 күн акчасын да мен сага бербейм деп атпайбы? Бербей эле коюңуз, ала ыраазы болсун дедим да, мейли бербей эле койгула депчи. Ошол жактан кетип, ошол үйдөн түрү чыгып атканыма сүйүндүм чынын айтканда. Мен анткени корктум да, анткени ал өзү мындай ажаан аял экен да, Шалек байке, мындай кандай
ар кандай нерсеге эле барып койшум, көлтүртүп койшу эле мүмкүн да мисалы.
Ооба, мындай аябай, мындай неме аял экен да, аябай корктум. Ошол үйдөн эме чыгыш керек экен да, эптеп эми чыкчакты шаштым. Аябай корктум, анткени ал аябай моунтип нары бери басып, жинин келтиртип, анан корктум да, же өзүм тирилбесем, же биякта эч ким жок болсо, бул азыр кимисин чакыртып мени эмне кылдырып салат деп аябай корктум да. Өзү бойдок экен, күйөөсү жок, балдары жок аял экен. Анан энеси өзүнчө турат экен, ал өзүнчө турат экен. Анан аябай корктум. Анан кийин эртең менен ошо өзүм дагы сүйүнүп кеттим, ойгондор менен өзүм эшикке атып чыктым да, кийимдеримди алып алып эле. Дагы жакшы паспортун бербептирмин. Ошо биринчи нерсе, аларга паспорт эч качан бербеш керек. Алар ошо менен шантаж кылат. Паспортуңузду бербейт, анан алар мындай кылышы мүмкүн экен да, жанагы менин алдымда түркмөн кызы ошондой кылды да, паспортун берем деди, бирок сен моунча эле акча аласың деди да. Анан баягы адам ошончо аларга көз каранды болуп аткандан кийин эптеп качыштын себебинен, ошол себептен ошо паспортун колуңа алганыңа эле сүйүнөт экенсиң да. Ой, мейли акчаны деле бербей эле койсун, эптеп эле
башыңды куткарып чыккан,
эптеп ошол жактан кутулуп чыкканыңа сүйүнөт экенсиң да, акчаны деле ойлобой калат экенсиң.
Сиздер Түркиядан жакшы жашоо издеп барып,
араң качып келген Замира Карабаеванын аңгемесинин экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Ушуну менен кеч казаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.